Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 9-январь, күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Ош шаарынын мэрин шайлоонун алдында бийлик саясий атаандаштарга карата чектен чыккан саясий технологияны пайдаланууда деген пикирин Улуттар биримдиги партиясы билдирип чыкты.
Эми жасалма кара пиар болуп атат да.
Кыргызстанда азырынча газ арзандабайт, бирок Орусиянын Газпрому келсе арзандашы мүмкүн дейт өкмөт.
Дума келишимди ратификациялап кетсе, сиздин төс Газпром аркылуу алган каражатыбызды.
Ушул жана башка темалар боюнча кеңири маалымат, соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү мен Рахат Кеңешова алып барам. Анда эмесе түз ободогу программабызды баштайбыз. Жогоруда айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсызбы? Рахмат. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин мэрлигине талапкерлерди каттоо аяктады. Борбор шайлоо комиссиясынан Азатка кабарлашканда 15-январды өтө турган шайлоого Бишкек мэрлигине Социал-демократтар фракциясынан Кубанычбек Кулматовдун гана талапкерлиги көрсөтүлдү. Шаардык кеңештеги Республика, Атамекен жана Замандаш фракциялары өз талапкерлерин сунуштаган чечкен. Ал эми Ош мэрлигине шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция Айтмамат Кадырбаевдин азчылык түзгөн Улуттар биримдиги жана Элдик демократиялык фракциялары мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун талапкерлигин көрсөтүштү. Бүгүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев журналисттер менен жолугуп, кум төрдүн айланасындагы сүйлөшүүлөр боюнча маалымат берет. Бул тууралуу өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов кабарлады. Анын айтымында акыркы мезгилде кум төр маселесинин айланасында маалымат каражаттарында такталбаган маалыматтар орун алууда. Мындан улам өкмөт башчы журналисттерге кум төр кени боюнча жүрүп жаткан сүйлөшүүлөр тууралуу маалымат берүүнү чечкен. Сентябрь айында Жогорку Кеңеш өкмөткө кум төрдөгү Кыргызстандын үлүшүн 67% жеткирүүнү тапшырып, эгер Сентергол тага макул болбосо улутташтыруу чечимин кабыл алаарын эскерткен болчу. 23-декабрда кыргыз өкмөтү сунуштаган долбоордо Сентергол менен Кыргызстандын үлүшү 50% гана баштапкы сунуш калтырылган. Ушул аптанын башында президент Алмазбек Атамбаев бул келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт деген жөө менен аны кайра кайтарып алуу тапшырмасын өкмөткө бергени кабарланган эле. Ирактагы согушкерлер басып алган Фалужа жана Рамади шаарлары толугу менен өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө өттү. Азаттыктын Ирактагы баарчылары билдиргенде, өздөрүнүн Ирак Ислам өлкөсү жана Леванта деп атаган Аль-Каидага байланышы бар топтун согушкерлери кечээ өз эрки менен Фалужадан чыгып кетишти. Акыркы күндөрү Фалужадан 10,000 деген тургундар таштап чыгып кетип жаткан эле. Андан мурун Анбар провинциясынын борбору Рамади шаары өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө өткөн. Ирактын премьер-министри Нур Аль-Малики ошондой эле согушкерлер басып алган аймактардагы тургундарды куралчандарга каршылык көрсөтүүгө үндөгөн болчу. Шаршембиден тарта Рамадидеги жашоо өзүн угуна түшүп, айрым дүкөн, базар жана банктар иштей баштады. Европа комиссиясы Түркиядагы коррупциялык кине менен камакка алууларды ачык жана бейтарап иликтөөгө чакырды. Комиссиянын маалымат катчысы Оливер Бейли шаршембиде Брюсселдеги пресс жыйында биз Түркиядан талапкер өлкө катары Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө карата эрежелерди, анын ичинде мыйзамдын үстөмдүгүн сактоону талап кылабыз деп билдирди. Шейшемби түнү Түркияда ички иштер министрлиги тарабынан 15 дубандык полиция башчылары иштен алынган, анын алдында Анкарада 350 полиция офицери иштен кетирилген эле. Бул чаралар мурдагы министрлер менен мамлекеттик банктын жетекчисинин балдарына байланышкан коррупциялык тергөөнүн алкагында ишке ашырылууда. Маалымат каражаттары пара алган деп дагы 25 кишинин кармаларын билдирүүдө өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган тергөөлөрдү өз өкмөтүн кулатууну көздөгөн булганыч кутум деп айыптады. Кара Балтада курулуп жаткан мунай заводу ушул айда ишке кирет. Бул тууралуу Азаттыкка заводду куруп жаткан кытайлык Жунда компаниясынын президентинин кеңешчиси Шатман Борбоев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында заводду ишке кирүүгө толук даяр. Учурда айрым экспертизалык иштерди өкмөттүн алдында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекция жүргүзүп жатат. Борбоев январдын соңуна чейин бул экспертизанын жыйынтыгы чыгарылып, заводдун ишке кириши күтүлүп жаткандыгын кошумчалады.
Технологияда анын декларация по безопасности бар. Ошонун баарын экспертизадан өтүш керек. Ошол азыр ошол гостехинспекцияда экспертиза жатат кагазыр. Ошону эле күтүп атабыз да. А так технологический жагынан полностью 100% завод даяр да.
Кытай менен Кыргызстан биргелешип куруп жаткан завод жылына 650,000 тонна мунай зат чыгарууну пландап жатат. Жаңы завод үчүн чийки зат Казакстандан алынып келинмекчи. Ошто киши колдуу болгон полковник Толкунбек Шановду өлтүргөн адамды кармоого жардам берген адамга акчалай сыйлык берилет. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын башчысы Малик Нурденов кабарлады. Анын айтымында Шановдун өлүмүнө шектүүлөрдүн бири Кадырбек Сайденов учурда качып жүрөт. Сайденовду кармоого көмөктөшкөн адамга 200 000 сом сыйлыкты Ички иштер министрлиги бөлдү. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноев былтыр 11-январда өз үйүн жанында кишилик колдоо болгон эле анын өлүмүнө шектүү катары кармалган 5 кишинин баары күнөөлүү деп табылып, 2 адам өмүрүнүн аягына чейин эркин ажыратылса, 3-ү 30 жылга чейин кесилген. Учурда шектүүлөрдүн бири Кадырбек Сайденов болсо качып жүрөт. Азербайжанда киши колдоо болгон журналист жана жазуучу Рафик Тагинин өлүмүн иликтөө токтотулду. Бул тууралуу Тагинин үй бүлөсү жалдаган адвокат Элчин Садыков шаршембиде өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Адвокаттын жазышынча, ага Азербайжандын башкы прокуратурасы кат менен кайрылып, журналисттин өлүмүн иликтөө токтотулганын маалымдаган. Катта иликтөөнүн токтотулушунун себеби түшүндүрүлгөн эмес. Жазуучу жана журналист Рафик Таги 2011-жылы күзүндө белгисиз бирөөлөр денесине бир нече жолу бычак жегенден кийин 4 күн ооруканада жатып көз жумган. Журналист каза болордон мурун кол салууну Азаттыктын Азербайжан кызматынын интернет сайтында жарык көргөн макаласы үчүн деполгоп жатканын айткан. Тагинин жакындары жазуучу ооруканада абалы жакшыра баштаганда күтүүсүздөн каза болушун атайын уюштурулган деп күмөн санап келишет.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул жана башка кабарлардын баарын биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде кыламык кар жаайт, абанын температурасы чүйдө 1-6, Баткен Ош, Жалабатта 0-5 градус суук, Ысык Көл, Таласта 3-8, Нарында 10-15, Тоолордо 18-23 градуска чейин суук болот, Бишкекте 1-3 градус суук. Ош шаарынын мэрин шайлоонун алдында бийлик саясий атаандаштарга карата чектен чыккан саясий технологияны пайдаланууда деген пикирин мэрликке Мелис Мырзахматовдун талапкерлигин көрсөткөн Улуттар биримдиги партиясы билдирип чыкты. Ошол эле кезде бийлик партиясынын өкүлдөрү мындай дооматты четке кагып, Улуттар биримдиги өзүнүн чагымчыл билдирүүсү менен шайлоонун алдында коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурууга кызыктар болуп жатканын билдиришти. Оштогу мэр шайлоого байланыштуу жагдайга кабарчыбыз Коончубек Жолдошов сереп салды.
Вечерний Бишкек маалымат агенттиги өзүнүн өкмөттөгү ишенимдүү булактарына таянып, Жаныш Бакиев жакында Ошто тополоң уюштурат деген маалымат таратты. Анда учурда Кытайда Үрүмчүдө турган Жаныш Бакиев Мырзахматов шайлоодон утулуп кала турган болсо, анын шылтоосу менен Ошто башаламандык уюштурары эскертилген. Бирок бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий тастыктаган жок. Ош шаардык кеңешинин Улуттар биримдиги фракциясынан депутат Шайлобек Атазов бийлик мына ушундай мазмундагы маалыматтарды атайын таратып жатат деп айыптады.
Жанышты жаман көргөн элдерге эми жасалма кара пиар болуп атат да. Бир айып кылсаң, күнөө кылсаң майыл дейсиң да. Жасалма түрдө кылышкандан мындай карап ичиң ачышат да. Бишкекте гезиттердин бетинде жигиле черный пиар коштогон информация бол жалган. Көп жыл болду го адамдар менен эч ким сүйлөшпөй койгонуна. Анан азыр тооктор тукум тула калса деле Бакиев дебечи эле бул мододон калып кайра башташыптыр да. Элди башкаруунун бир жакшы башка методун пайдаланса жакшы болот эле да. Бул ошондой технология. Анан ото деле бизге окшогон жаңы өсүп аткан балдар не за что кептелип калат экенден неудобное положениегачы.
Мындан сырткары Ош шаарынын мэрлигине талапкер Мелис Мырзахматовдун командасына карата саясий кысым күчөп жатканы белгилүү. Учурда Ош шаардык кеңешиндеги Улуттар биримдиги партиясынын 5 депутатына кылмыш иши козголгон. Жакында партиянын саясий кеңешинен Жаныш Рустамбеков менен Таалай Сабиров чыгып кетишкен. Рустамбеков аталган партиянын катарынан чыгышынын себебин президенттин саясатынын тууралыгына көзү жеткени менен түшүндүрсө, Сабиров бийлик сунуштаган кызматка макулдугун берген. Жогорку кеңештин экс депутаты Бегалы Наргозоев мындай аракеттер Мырзахматовдун командасын алсыратуу үчүн жасалды деп эсептейт.
Мен так билемин, Таалай Сабировду премьер министр өзүнө чакырып алып, же өз каалооң менен кетесиң, же болбосо камаласың, экөөсүн бирин таңда дегенде ал кыйылып жатып кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми Жаныш Рустембеков боюнча ага дагы басым көрсөтүүлөр болгондугунан ошондой чечимге барды. Себеби мен ал кишини көптөн бери байкап жүрөм. Ал Улуттар биримдиги партиясына катуу ишенип, келерки парламенттик шайлоолордо парламенттик партия болот деп саясий кеңешинин мүчөсү болуп, көптөгөн саясий ишмерлерди ушул партияга тартып жүргөн. анан кокустан эле бул партиянын чыгып кетиши бүгүнкү бийликтин тымызын көмүскө жүргүзүп жаткан интригалардын негизинде болду деп ойлойм. Мамлекеттик бийлик машинасы толук түрдө Мелис Мырзахматовду өткөрбөй коюу үчүн анын командасынын духун өчүрүү үчүн ушул багытта иштеп жатышат да.
Ошол эле кезде бийлик партиясы саналган Кыргызстан социал демократтар партиясынын өкүлдөрү мындай доомат менен макул эмес. Ыплас технология менен саясий кысым кылууга жана ал аркылуу бийлик өзүнүн талапкерин мэрликке өткөрүүгө кызыктар эмес дешет алар. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Жусубалы Исаев улуттар биримдиги партиясы учурда ушундай жол менен шайлоонун алдында коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурууга аракеттенип жатканына токтолду.
Талай Сабиров көптөн бери мамлекеттик кызматта иштеген. Бүгүн саясий кызматка келгенден кийин ал жөн эле ойлонбой туруп эле келген жери жок. Эгер басым көрсөтсө ага кызмат бермек эмес. Урусланбеков жөнүндө айта турган болсок, ал киши президенттин аппаратынын жетекчиси болуп жүргөн киши. Ош менен Баткен областы биригип турганда губернатор болуп жүргөн киши, посол болуп жүргөн киши, анан ошол партияга өзүнүн туура эмес барып калганы, ал партиянын бүгүн жүргүзүп аткан ишинин туура эместигин билип алып, анан таратып атат да. Ал киши корко турган эмнеси бар? Бир жаш балдар же бир жаш бир эме кылса экен, коркуп анан кийин ошонун атынан ошондой бир кармоо чыгарып аткан болсо.
Ош шаарынын мэрлигин шайлоо 15-январга дайындалган. Ага Ош шаардык кеңешиндеги башкаруучу коалициянын атынан Айтмамат Кадырбаев менен оппозицияда калган Улуттар биримдиги партиясынан Мелис Мырзахматов ат салышканы турушат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мэр шайлоого Бишкек да камып жатат. Оштон айырмаланып, бул жакта бир гана талапкер көрсөтүлдү. Шаардык кеңештин бир катар депутаттары добуш берүүнүн жүрүшүн онлайн чагылдыруу демилгеси менен чыкты. Добуш берүү, эскерте кетсем, 15-январда болот. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешиндеги Ата Мекен фракциясынан депутат Рыспай Аматов Азаттыкка айтып берди. Депутат менен каарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Рыспай мырза, мына 15-январда Бишкек жана Ош шаарларынын шаар башчыларынын шайлоосу болгон жатат. Анан бул шайлоону утурулай Бишкек шаардык кеңешиндеги айрым депутаттар ушул добуш берүүнүн жүрүшүн онлайн түрүндө элге түз алып көрсөтүү демилгесин көтөрүп чыгыптырсыздар. Эмне себептен бул демилгени көтөрдүңүздөр? Анын канчалык деңгээлде ишке ашышы мүмкүн?
Биринчиден биз Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары бул иш жумушчу тобу бар. Азыр шаардын өнүктүрүү долбоорунун үстүндө иштеп атабыз биз. Ошол долбоорунун негизинде иштеп атып, ошого мышакес келген азыркы шайлоо шаар башчысынын, Бишкек шаарынын шаар башчысынын 15-январга койгонго биз ошо демилгени көтөрдүк. Себеби биздин долбоорунун ичинде орчундуу ошондой биринчи турган маселе бар. Жергиликтүү башкаруу бийлигине элдердин, жашоочулардын, шаардыктардын ишенимдүүлүгүнүн төмөндөп кетиши. Ошол себептен баягы ачык айкындык болсун деп, шайлоону ачык шайлоо өтсүн деп, массалык маалымат булактарынан ошону ачык көрө алсын деп ошол демилгени биз көтөрүп чыктык. Буну макулдашып борбордук Бишкек шаардык шайлоо комиссиясы менен дагы биргелешип сүйлөшүп макулдашылдык. Андан сырткары биздин Кыргыз Телекомдун каржылап берип ошону бизге жардам берип атат.
А бул кандайча ишке ашышы мүмкүн?
Бул жөн эле ошол шайлоо күнү ошол нерсени интернет аркылуу онлайн режимде шаардыктар баарды көрө алышат, шайлоо кандай өтүп жатат.
Анан бул демилгени башка кесиптештериңиздер, ошо шаардык кеңештеги башка фракциялардын мүчөлөрү, депутаттар колдо калдыбы?
Баш болгон жок. Бизде ошо Сарыева Эльвира Кубанычбековна белгилеп кетем, ошол кишинин биринчиден демилгеси болгон. Биз ошол жумушчу тобубуздун сурайымы ошол долбоорду иштеп атабыз. Азыркы Бишкек шаардын өнүктүрүү долбоору бар. Биз жумуш топ күздөн бери иштеп атабыз. Шаардын 2014-2018 өнүктүрүү долбоору бар. Ошондон чыккан демилге болот биздин жумуш топтон.
Ал эми
баардык депутаттар колдоп берди.
Жакшы. Борбордук шайлоо комиссиясы менен макулдаштыңыздарбы? Себеби ал тараптан шайлоо мыйзамдарына шайкеш келеби?
Жок, ал да колдоп берди буга. Эч кандай каршылык болгон жок. Колдоду, кайра тескерген, кайра жакшы мындай көрүүгө деп айтышты.
Демек 15-январда ушу шаардык кеңештин депутаттары Бишкек шаарынын мэрин кантип шайлап жаткандыгын ошо онлайн түрүндө түз алып көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк ачылган экен да, демек көрө алат экен да шаардыктар.
Албетте, бак мырза, бул мен ойлойм, баягы мындай айтканда пионерлер катары биз бул демилгени көтөрүп чыктык бир алдын. Бул жакшы нерсе деп ойлойм. Себеби мурда болуп көрбөгөндөй шайлоодогу жаңылык деп ойлойм да, ошону шарттары мен ойлойм, ишенем, жакшы кабыл алышат деп. Ишенем тугулат.
Бишкек шаарындагы Бишкек шаардык кеңешиндеги ата мекен фракциясынан депутат Рыспай Аматов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Адаттагыдай эле бул убакта биз соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетебиз, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүн өтөбүз. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлигине талапкерлерди каттоо аяктады. Бүгүн премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев журналисттер менен жолугат. Ирактагы согушкерлер басып алган Фалужа жана Рамади шаарлары толугу менен өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө өттү. Европа комиссиясы Түркиядагы коррупциялык кине менен камакка алууларды ачык жана бейтарап иликтөөгө чакырды. Карабалтада мунай заводу ушул айда ишке кирет деп пландаштырылып атат. Эл аралык окуялардын айрымдарына эми кеңири токтолсок, АКШнын мурдагы коргоо министри Роберт Гейтс китеп жазып, анда президент Барак Обаманы Ооганстандагы согуш өнөктүгү үчүн катуу сындады. Китеп 17 январда чыгат, бирок рецензиялар АКШ медиасында 7 январда эле жарыяланды. Сөз Аида Касмалиевада.
Кызмат аскер министринин эскерүүлөрү деген китебинде Гейтс президент Обама башында эле администрациянын Ооганстандагы ийгилигине ишенген эмес деген оюн жазат. Мен эч качан ал аскерлерди колдогонунан күмөн санаган эмесмин, бирок биздин максаттар боюнча андай дей албайм, деп эскерет Гейтс. Республикачыл Роберт Гейтс Пентагонду Джордж Буш 2 маалында жана Обаманын учурунда башкарды. 2011 жылы саясаттан кетти. Гейтс эки ар башка партиянын президенттери учурунда иштеген аскер жетекчиси катары да белгилүү. Роберт Гейтс Обаманын Ооган компаниясы учурундагы кабыл алган чечимдерин кубаттаганы менен Обама Ирактагы жана Оогонстандагы ага мурдагы администрация тарабынан мураска калтырылган согуштарга көңүлү келбегенин байкаган. Обама аскер жетекчилерине эч качан ишенбегенин, ар кандай сценарийлерден күмөн санаганын дагы эстейт. Гейт китебинде Обама генерал Дэвид Петреусту жактыра бербегенин да мисал келтирет. Обама 2011 жылдын мартында Ооганстанга кошумча 30 000 жоокер киргизүү стратегиясын жактырып, 2010-11 жылдары Петреус Ооганстандагы НАТО аскер күчтөрүнүн командачылык кызматын аркалаган. Гейтс кошумчалагандай, президент Барак Обама Ооган президенти Хамид Карзайды да жек көрчү. Гейтс 2011 жылы мартта өтүп жаткан жолугушууда президент өзүнүн аскер башчыларына ишенбесин, Ооган президенти Хамид Карзайды жек көрөрүн, өзүнүн стратегиясына ишенбесин жана бул согуш анык эмес экенин көргөнүн жазат. Бул Обаманын согушу эмес эле, ал үчүн согушту батыраак аяктап чыгып кетүү зарыл эле деген ойду Гейтс баса белгилейт. Вашингтон Пост гезити Гейтстин мемуарлары анын министр болуп тургандагы токтоо менен өзүнө окшобогонун жазып чыкты. Гейтс Обаманын администрациясы Пентагондун ишине катуу кийлигишет деп сындап, Ричард Никсондун учуруна салыштырган. Президенттин улуттук коопсуздук боюнча кызматкерлери бардык нерсени көзөмөлдөп, аңдуу жаңы деңгээлге чыгарылды, деп баса белгилейт Гейтс. Ишенбөөчүлүк Гейтс үчүн чоң көйгөйгө айланганын айтат. Анткен менен Роберт Гейтс Обаманын Пакистандагы Бин Ладен жашырынып жүргөн районунда операцияга макулдук бергенин жогору баалайт. Гейтстин баамында бул ал иштеп жүргөн учурдагы эң эр жүрөк чечим болгон. Бирок башында президент буга каршы эле. Роберт Гейтс китебинде Обаманын администрациясындагы башка адамдарга да токтолуп, мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтонго өтө жогору баа берет. Айда Касмалиева, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келсек, Кыргызстанда газдын баасы азырынча арзандабайт. Кыргыз газ Өзбекстандын Улстрансгаз компаниясы менен быйылкы жылдын 3 ай үчүн газ сатып алуу боюнча келишимге жетишти. Андан кийинки мөөнөттөрдө Кыргызстанды газ менен камсыздоо маселеси Орусиянын Газпромуна жүктөлмөкчү. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Кыргызгаздын жетекчисинин биринчи орун басары Куралбек Наскеевдин билдирүүсүнө караганда, Өзбекстандан быйылкы жылдын биринчи 3 айында газ сатып алуу боюнча келишимге жетишилди.
Келишим түшкөндөш биринчи кварталга. Келишим түзүп кол коюлган. Булганыз былтыркы ВАА-нын деңгээлинде 25 миллиондон ай сайына деп кол койдук.
Кыргызгаздын маалыматы боюнча 1000 куб метр газга былтыркыдай эле $290 төлөнөт. Ошондой эле Казакстандын Казтрансгаз компаниясынан да биринчи кварталда 100 миллион куб метр газ сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр, макулдашуулар болду. Kazak gazının bağısı 224 dolar bolmoqçı. Emi masele kontraktıga kol koyuşta kaldı. Energetika jana Önerjay Ministri Osmanbek Artıkbayevnin aytımında kelişimdi bir ile kvartalga tüzüğünün sebebi Gazprom'dan arzanıra gaz aluu maksatına jaraşa jasaldı.
Biz degen kolun kesinçe газды арзандаткан аракет кылабыз. Ошон үчүн мына Газпром Кытай бирсатын дугма келишимди ратификациялап жактыртышса, анан биз газды түздөн түз тиги Газпром аркылуу аракет кылабыз да. Ошон үчүн биз акырындан кадам кылып кетип атабыз да.
Осмонбек Артыкбаевдин айтымында азыркы кезде Кыргызстанга келип жаткан газдын басымы жакшы. Ошого жараша өлкө боюнча газды пайдалангандардын саны дагы арбып баратат. Бишкек жылуулук борбору да, Канттагы цемент шифер заводу да жетиштүү газ алууда. Кыргызстан кыргыз газды Газпромго сатуу боюнча келишимге өткөн жылы июль айында жетишип, Жогорку Кеңеш ал келишимди жыл соңунда ратификациялаган. Орус өкмөтү да ал келишимди жактырып, ратификациялоо үчүн мамлекеттик думага жөнөткөн. Орус парламенти жаңы жылдык эс алуулардан кийин келишимди карашы күтүлүүдө. Бул келишимдин алкагында Газпром Кыргызстандын газ тармагына 20 миллиард рубль инвестиция салаарын Осмонбек Артыкбаев дагы бир жолу белгилеп кетти. Газ боюнча Кыргызстанда дагы бир ири долбоор быйылкы жылда ишке ашырыла баштамакчы. Энергетика жана Өнөржай министри Артыкбаевдин маалыматы боюнча, азыркы кезде Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай газ түтүгүнүн Кыргызстан аркылуу өтүүчү багыттарын аныктап тактоо иштери жана түтүктүн техника экономикалык негиздемесин түзүү иштери жүрүп жатат. Газ түтүгү 2016 жылдан баштап ишке кирет, дейт Артыкбаев.
16 жылдын аягында бул газ түтүктөрү иштей баштайт, кудай буйруса. 16 жыл 17 жылдан баштап биз ушул Кыргызстандын бюджети түздөн түз ушул газдан акчалага баштайт. Биринчи түшө турган көлөмү жылына мисалы үчүн 40 миллион доллар акча түз бюджетке түшөт.
Кыргызгаздын маалымдоосуна караганда, Кыргызстан калкы 1 куб метр газ үчүн быйылкы жылдын биринчи кварталында 15 сом 27 тыйындан төлөшөт. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Уктуруубузду улантабыз. Укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы камактагы Абдулла Юсуповго кысым көрсөтүп жатканын билдирүүдө. Мөмөтәлиева аталган фракцияны абактагы Юсупов жаткан бөлмөгө кирип барышы мыйзамсыз, дейт. Ал эми Атамекендин жетекчиси Өмүрбек Текебаев муну четке кагууда. Кененирээк кабарчыбыз Алий Токтокуновтон угалы.
Атамекен фракциясы өткөн жылдын 30-чу декабрында журналисттер менен биргеликте Бишкектеги номер 1 СИЗОго барышкан. Ал сапарга Мегаком компаниясындагы мыйзамсыз иштер боюнча айыпталып, аталган абакта жаткан Раушан Рыкунованын кайрылуусу себеп болгон. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева өзүн Абдулла Юсуповдун коомдук коргоочусумун деп тааныштырып, Текебаев баштаган депутаттардын сапар учурунда Юсупов жаткан камерага баш багышын мыйзамсыз деп баалады.
Киргенге укугу жок, юридикалык укугу жок. Он последствия, это раз. Мыйзамды жактан ала сураш керек болчу. Согласен ли последствия встречаться в этот день с ним или нет? Кичинекей абакта, кичинекей 2 метр комната, ал уже ошолордун комнатасы содержаниясы. Аларга өздөрүнүн уруксатсыз киргенге акысы жок.
Ал эми Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Юсупов жаткан камерага кирүүнүн себебин мындайча түшүндүрөт.
Сезонун жетекчилиги Юсупов мурун башка жакта эле, азыр эл катар эле камерада отурат. Көрүп койгула деп биз алар отурган камераны гана көрдүк, жашоо шартын гана көрдүк. Азыр
жанагыл сезонун акыбалын көрүп сиздердин киргениңиздерди сиз эч кандай мыйзамсыз деп эсептебейт экенсиздер да?
Мыйзам бар, мыйзамдын чегинде. Сезонун эмес, буюлдун жетекчилеринин коштоосу менен, журналисттердин коштоосу менен биз сезонун кызматкерлери менен жолуктук, арыз жазган Рыкунова менен жолуктук. Ал эми жанагы үйсүп жаткан камераны биз көрүп коюуну өзүбүздүн милдетибиз дедик. Анткени мурун ал өзгөчө бир камерада жаткан экен.
Прецедент өнөктөштүк коомдук уюмунун башчысы юрист Нурбек Токтокуновдун айтымында, акыйкатчыдан башка эч ким атайын уруксат болбосо соттолуучунун камерасына киргенге акысы жок.
Туугандар же тааныштар же достор кирейин деп ошо түрмөдө отурган кишиге кирейин десе, анда тергөөчүдөн же соттон уруксат алып кирсе болот, бирок уруксат бербесе анда кире албайт.
Мисал үчүн ошол жердеги мамлекеттик жаза кызматынын кызматкерлерин макулдугу менен кирсечи, мындай жөн эле баш бакса,
алардын андай укугу жок түрмөнүн кызматкерлерин кое бергенге. Башка бирлер кирип атканда только тергөөчүнүн же соттун же прокурордун уруксаты менен кирсе болот. Омбудсмен кирсе болот, бирок жанакы иш боюнча эмес, а мындай общий жанагы условия содержания боюнча ошо боюнча эле кирсе болот.
Бул арада Токтоим Үмөтәлиева Юсуповдун жактоочулары Атамекен фракциясынын аракеттерине юридикалык баа берүүнү өтүнүп, прокуратурага кат даярдап жатышкандыгын билдирди. Абдулла Юсупов 2010 жылдын апрель окуяларындагы талап тоноочулукка шектелип кармалган. Учурда анын үстүнөн соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Ошондой эле Абдулла Юсупов маалымат каражаттарына берген маектеринде Атамекен фракциясынын айрым депутаттарын 2010 жылдын апрель айындагы талап тоноочулукка айыптап келген. Юсупов жазаткору кызматынын мурдагы жетекчиси Зарылбек Рысалиевдин тушунда абакта ээн эркин жүргөнү айтылып келген. Атургай өмүр бою эркинен ажыратылып, башка камерада кармалган кылмышкер менен жайыл дасторкон үстүндө тамак ичип отурганы видеого тартылып, интернетке жайылган. Бул видеонун айынан номер биринчи сезон жетекчиси Марс Жусупбеков кызматтан кетти. Жакында эле ошол Жусупбеков азатка берген маегинде Юсупов генерал Рысалиевдин көрсөтмөсүнүн негизинде башка бирөөлөр менен жолуктурулуп жүргөнүн, атургай кадрдык маселелерге чейин киришкендигин билдирген. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузда эми маданият темасы менен жыйынтыктайбыз. Манас Мурас деп аталган коомдук фонддун аткаруучу директору Рыспай Исаков чоң манасчылардын катарына кирет. Ал Манас эпосунан үзүндү айта баштагандан кийин ар кандай илдет дарттардан арылып жашоо турмушу жакшырган. Рыспай Исаковдун чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилдебай кененирээк тааныштырат.
Эми кара кандын балдары кандай болдуң ал жага, калардын угуп алалы алардын кандай экен ал жайы, караган жагы тегиздир каракан уулу сегиз.
Аян болбой баян болбойт дегендей чоң энесинин колунда чоңойгон Рыспай Исаков ичинен туттугуп Манас айткысы келгени менен айылдык карапайым балдарга мүнөздүү тарткынчаактыгы, уй алчаактыгын кесепетинен эл алдына батынып Манас айтып чыга алган эмес. Булактын көзүн тазалабаса, мөлтүр кашка суу жер алдынан кайдан пайда болмок? Анын сыңарындай Өзгөн районунун жаз аймагындагы Жээнчи деген айылдагы мектепте окуп жүргөндө адабият сабагынан берген кайры эжеи 12 жаштагы Рыспайды Манастан үзүндү айтасың деп анын биринчи жолу Манас айтуусуна чоң түрткү берет.
Мектепте окуп жүргөндө биринчи Манасты жаттатып, сен Манас айтасың деп эжебиз тапшырма бергенде, ага чейин дилгирленип, кызыгып жүргөн менен жанагындай тартынчактыгы менен улам андай нерселерге барчу эмесмин да, ким эмне деп айтат, кандай деп айтат деп. Алгач Манаста мурда жанагы Токонбаевдин 28 баатыр бар эмеспи? Ошону жаттатып айттырган. Анан ошондон кийин анан Манас айтасың деп Манас бөлүмүндө чоң казаттан Сагынбай Оразбаковдун варианты боюнча азыр так эсимде жанагы Коңурбайдын аяттын кара суусу бар, кара саатушу бар деп ошол жерде Алмамбет менен кезиккен жерин жаттап айткам. Биринчи чоң сахнага 95 жылы Манас мен эл аралык жана республикалык сынакта катышканмын да.
Мына шөндүп береги кара кандын сегиз ул, караган жагы тегиз ул, атасындай бүгүндө аңдап байкап утурсаң атасынын.
Рыспай бала кезинде ыргүүгө жакын жомокчу чоң апасына Манас, Семетей, Сейтек, Курманбек, Эртөштүк эпосторун көп окуп бериптир. Мына ошол мезгилде эле эпостордогу окуяларды мээсине бекем сиңирип алат. Өнөр шыктаарыган адамдар куйма кулак болот эмеспи? Анын сыңарындай Манас эпостун баарын жаттап алып айтуу мүмкүн эмес экендигин адистер дагы белгилеп келет.
Манасты жаттабай да айтпайт, жаттап да айтпайт да. Бул ошол эки нерсенин айкалышынан турган нерсе болот. Себеби Манас жеке бир адамдын энчисине батпаган, сыйбаган өзүнчө кенен аалам жалпы элдин энчиси болуп эсептелинет. Ошон үчүн мурункудан калган сөз, же байыркыдан калган сөз, аталардан калган сөз, улуулардан калган сөз деп айтып атканыбыздын жөн ошондо. Бул баштан аяк ар бир манасчы өз оюнан чыгарып бардыгын айтууга деги эле мүмкүн эмес. Андай болсо өзүнчө жаңыдан эпос жаратып алыш керек эле деп ойлойм да. Милдеттүү түрдө айтыла турган, милдеттүү түрдө мурункудан мурас кылып алып калып кийинкиге кайра жеткирип бере турган саптар, окуялар болот. Маселен, айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, кыймылдаса кара жер кызыталак Манаска жерлигинен түткөндөй деген сыяктуу саптарды ойлонуп тогуз толгонупто таба албай турган нерселер да чындыгында. Ага баш оорутуп кереги жок, даяр нерсени ал дагы, калганын өзүң дүйнөңдө жууруп иштеп чыгып өзүңдүн дараметиңе жараша окуяларды өздөштүрүп айтып беришим керек. Эң ат үстүнө мин албай күйдөн тайды заматтадан айтар эм бил албай. Ошондо тилден гана калды забаттан уа. Кези көрү кезигип кетчү күнү сезилип кирезгеүн айтканга кете бердим күлдүрбөй чамасы кетти балдардын. Ошондо чалабышкан дүү.
Кадырлуу угармандар, Манас мурас коомдук фондунун аткаруучу директору Манасчы Рыспай Исаковдун чыгармачылыгы менен азынаолак тааныштыңыздар. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай сунуштадым Бишкек.
Азаттыктан жаңырган макала, баян, маектердин баарын сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз, уга аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ушуну менен Азаттыктын 9 январдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Саат 8:00 түз ободогу берүүлөрүбүз кайрадан уланат эми.
Бишкекте саат 7:30 Оодо Азаттык Прага студиясында Аида Касымалиева. Бүгүн 9 январь, бейшемби, алдыдагы жарым саатта экономика жана медицина тармагында жыл жыйынтыктарын чыгарабыз. Биздин толкундан чектелиңиздер. 2013 жылдын дүйнө үчүн экономикалык жыйынтыктары ушул айдын соңуна барып чыгары күтүлүүдө. 2013 жылы экономика дүркүрөп өспөгөнү менен аны тушаган белгисиздиктен кутулгандай болду. Муну эксперттер жана эл аралык уюмдар жакшы жышаан катары сыпатташууда. Глобалдык экономиканын аяктаган жылдагы ыргагын жана жаңы жылга божомолду Улан Алымкул уулу айтып берет.
Саламатсызбы. Глобалдык экономика 2013 жылга белгисиздиктин шартында кирген эле. Мындан улам экономика ыкчам жандана албайт деген божомолдор айтылган. Бул божомол негизинен расталды. Анткени менен туура бир жылдан кийин глобалдык экономиканын жолун бууган туман тарай баштагандыгы анык болгондой. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit иликтөө уюму декабрдагы баяндамасында дүйнөлүк экономиканын келечеги жакшыргандыгын, 2014 жылы акыркы 4 жылда алгачкы ирет АКШ, Жапония жана Евро аймактарда экономика бир эле учурда өсөрүнүн күтүлгөнү дүйнөнүн калган бөлүгүнө да оң таасир тийгизерин белгилейт. Ал эми эл аралык валюта кору соңку баяндамасында глобалдык экономикада 2013 жылы орун алган жараяндарга өткөн мезгил деген аныктама берди. Валюта корунун аткаруучу директору Кристин Лагард:
глобалдык экономика бир катар мамлекеттерге таасир берген чоң рецессиядан чыгып, биз атагандай өткөн мезгилге багыт алды. Бул эмнени билдирет? Биз муну менен экономикалык өсүштүн өзгөчө өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө таасир берүүчү модели өзгөрүп жатканын айтуудабыз. Өткөн мезгилди каржы базарлары да баштан кечирүүдө. Дүйнө өлкөлөрүнүн борбордук банктары жактырган монетардык саясат да өткөн мезгилде турат.
Валюта кору 2013 жыл боюнча соңку эсептерин январдын 2-жарымында жарыялары күтүлүүдө. Уюмдун буга чейинки божомолдоруна караганда 2013 жылдын жыйынтыгында глобалдык экономика 2.9% жогорулайт. Дүйнөнүн өнүгүп бара жаткан бөлүгүндө өсүш 4.5%, ал эми өнүккөн дүйнөдө болгону 1.2% гана жетет. 2013 жылы орун алган жараяндарды эске алганда 2014 жылга глобалдык экономика жакшы жышаан менен кирди деген ойду баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму да айтууда. Бул уюмдун божомол бөлүмүнүн башчысы жана улуг экономисти Найджел Пейн Азаттык менен маегинде:
Judgments that we made at the end of November were that going into next year we should be seeing slightly stronger growth than we saw.
Биз ноябрдын соңунда жасаган тыянак боюнча 2014 жылы өсүш 2013 жылга салыштырмалуу жогору болот. Айрыкча экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна кирген мамлекеттерде. Маселен, Кошмо Штаттарда өсүш Еврошаркет же Жапонияга салыштырмалуу кыйла жакшырат. Еврошаркеттеги өсүш башкаларга салыштырмалуу алсыз болгону менен экономиканын кыскарбай тургандыгы тууралуу эле факт глобалдык активдүүлүк үчүн оң белги.
Global activity.
Өзү дүйнөнүн bir yıldık dün öndürüşünün akçalay gölümü 70 trilyon dolardın tekerekinde. Bunun 80%'dan aşığını çoğun cirmanın toğuna girgenderdin. Başka çapkanda cirmele mamlekettin. 50%'dayı 4 yeri oyuncu. Akışı evra şarket Kıtay, Japonya'nın ülüşünü tuğra geled. Andıktan mayda cana orta mamleketlerin ekonomikası 10-15% dele öse verişi mümkün. Bürok globallık ekonomikanın oğunca ters nokta geçişi oşul negizgi oyuncuların akvalına göz karandı. Dünyanın nomor birinci ekonomikası akış ayaktağın yıl boyu gönül borborunda turdu. Yıllık valyuta koru belgilegende 2013 yılı akışınağı ekonomikalı ösüştü büdjettik konsolidasiya karmağanı menen jeke gerektörün dengeli jogoru koydan kaldı. Oktyabr ayında büdjet meselesi jana mamlekettik karzın çeki boyunca iki parti ortosundagı pikir gelişpestan ulam ölkö karjılık default korkunuşuna keptelgende munun kesepeti dünyalık ekonomika üçün ötö oor bolору bir ozdon айтылган эле. Бирок акыр аягында АКШда отурумдук болсо да мунаса табылды. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуг экономисти Найджел Пейн АКШ экономикасындагы жагдайды азаттык менен маегинде мындайча чечмеледи.
I think the big picture for the United States is that this year there's been a lot of fiscal consolidation.
АКШ үчүн 2013 жылдагы эң чоң маселе фискалдык консолидация болду. Чынында ал экономикадагы кайра жандануну артка тартты. 2014 жылы АКШ-да фискалдык чектөө бир аз жумшарганда экономикалык өсүштүн ыргагы салыштырмалуу жогору болот. Балким 2.7-3%га чейин жетет. Бирок алдыда турган потенциалдуу тобокелчилик федералдык карыздын чегин белгилөө маселеси. Эгерде карыз чеги 2014 жылдын башында көтөрүлбөсө, бизнес менен инвесторлордун ишенимине жана экономикалык өсүшкө терс кесепетин тийгизет. Эгер АКШ ушул маселени чече алса, 2014 жылы кайрадан дүйнөлүк экономиканын моторуна айланышы керек.
Валюта корунун октябрдагы божомолу боюнча АКШ экономикасы 2013 жылдын жыйынтыгында 1.2%га өсөт. Эксперттер АКШ экономикасы жандана баштаганын анык белгиси катары иш орундары көбөйгөндүгүн аташат. 2014 жыл экономикадагы бурулуш жыл болот деген ишенимин президент Обама да жыл жыйынтыгына арналган пресс-конференцияда айтып өттү. Конгресстеги кош партия декабрда жетишкен баштапкы макулдашуу боюнча мурда 2014 жылдан тарта күчүнө кирүүсү мерчемделген бюджеттик кыскартуулардын же секвестрдин бир бөлүгү жокко чыгарылат. Сиз азаттыктан дүйнөлүк экономиканын аяктаган жылдагы жыйынтыгын жана жаңы башталган жылга божомолду угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Дүйнөнүн экинчи ири экономикасы Кытайда аяктаган жылы бийлик жаңыланды. Аны менен катар өлкөнү жаңы чакырыктар күтүп турганы мурда экспорттун эсебинен жашап келген экономика эми ички керектөөлөргө гана таяна аларда айтылып жатты. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуг экономисти Найджел Пейн Кытайдын экономикасы баштан кечирип жаткан жараяндар тууралуу азаттыкка
This year in the first half of this year there was very strong private sector credit growth.
Кытайда 2013 жылдын биринчи жарымында жеке секторда кредиттөө күчөдү. Бул ишкерлик жылдын төртүнчү чейрегине, балким 2014 жылдын башына чейин уланууда. Бирок мындан ары кредиттөөнүн өсүшүн ылдыйлатуу чаралары көрүлүшү керек. Бул өз кезегинде Кытай экономикасынын кеңейүү ыргагында акырындык менен басаңдатат. Кытай компартиясынын үчүнчү пленумунда кабылданган чечимдер алдыдагы 5 жылда экономикада олуттуу өзгөрүүлөр күтүлөрүн камтууда. Башкача айтканда, Кытай көбүрөөк базар мыйзамдарын ыктаган экономикага өтөөрү жарыяланды. Мунун алгачкы таасирлерин биз эң эле эрте дегенде 2014 жылдын соңуна барып биле баштайбыз. Анда Кытайдагы экономикалык өсүштүн тең салмактуулугу мурдагыдан бир аз жакшырат.
Валюта корунун азырынча акыркы божомолу боюнча Кытай экономикасы аяктаган жылдын жыйынтыгы менен 7.6%, 2014 жылы 7.3%га жогорулары күтүлөт. Мурда жылына 10%дан өсүп келген Кытай азыр 7%нын тегерегине түшкөндө деле көрсөткүчү башка ири оюнчуларынан бийик. Валюта корунун Аткаруучу директору Кристин Лагард Вашингтондогу басма сөз жыйында Бээжиндин көрсөткүчтөрү тууралуу
7.5% growth it's not a distressing environment and it's not
7.5% өсүш капа кыла турган жагдай жана жаман жаңылык эмес. Балким бул өлкө стабилдүү жана жакшы каржыланган экономикалык өсүшкө багыт алды деп ойлоого жүйө болуп бере алат. Соңку кездери байкагандай экономиканы кредиттөө, өзгөчө ири инвестициялык долбоорлорду, инфраструктуралык долбоорлорду каржылоо күчөдү. Биз алдыда экономикалык өсүштүн кыймылдаткыч күчү инвестициядан керектөөгө көчөт деп үмүттөнөбүз. Бул эволюцияга кызыгуу менен байкоо салуудабыз.
Ал эми экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун эксперти Найджел Пейндин баамында Кытайда экономикалык өсүштү экспорттон ич керектөөгө байлоо жараяны башталды.
Менимче алар бул багытта жылууга ушул жыл эле даяр болушту. Экспорттон келген өсүш албетте күчтүү, бирок Кытай дүйнөлүк базардагы өлүштү мурдагыдай тездик менен ээлеген жок. Ички факторлордон болсо, экономикалык өсүштө азыр жеке кожолуктардын керектөөсүнө караганда бизнеске салынган инвестиция алга жылдырууда. Менимче, ички керектөөнүн экономикалык өсүштөгү негизги кыймылдаткыч күчкө айлануусу 2014 жылы 2013 жылга салыштырмалуу акырындык менен жанданат.
Глобалдык экономикадагы негизги оюнчулардан Евроаймактын 2013 жылдын жыйынтыгы боюнча жаңылыгы анын рецессиядан чыгып жатканы болду. Ирлык валюта корунун аткаруучу директору Кристин Лагард Евроаймак рецессиядан чыгып жаткандыгын октябрда эле жарыялаган болчу.
Евроаймакка кайрылсак, ал акыр аягында рецессиядан чыкканын ырастап жатат. Биз Евроаймак банктарын тазалоону аягына чыгаруусу, экономикалык өсүшкө жана жумушчу орундардын түзүлүшүнө жолтоо кылып жаткан тоскоолдуктарды жоюшу керек деп санайбыз. Айрым өлкөлөрдө мындай тоскоолдуктар өндүрүш жана кызмат көрсөтүү базарында гана эмес, эмгек базарында да бар.
Евроаймак же бирдиктүү акча катары еврону колдонгон мамлекеттердин экономикасы ири кризистен кийинки 2009 жылы 4.4% кыскарган эле. Андан кийинки 2 жылда 1.5% көрсөткүч менен өсүп кайра 2012 жылы 0.6% кыскарган. 2013 жылдын жыйынтыгы менен ирлык валюта корунун эсебинде төмөндөө 0.5% жетпейт. Ал эми 2014 жылы 1% өсүш болот деп күтүлүүдө. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улук экономисти Найджел Пейн Азаттык менен маегинде Евроаймактагы экономикалык кырдаалды мындайча баалады.
Very welcome progress in tackling some of the problems to do with the euro area.
Евроаймактын көйгөйлөрүн чечүүдө кубаттуугу арзыгыдай бир топ жылыш болду. Соңку жылдары жүргүзүлүп келген фискалдык консолидация Европанын көптөгөн өкмөттөрүнүн бюджет боюнча турумун жакшыртты. Анткени менен Европада али да оорчундуу проблемалар сакталууда. Өзгөчө жумушсуздук деңгээлинин бийиктиги. Евроаймакта ал 12%га чейин жеткен жана бул көрсөткүч тез эле басаңдай койбойт. Башы ачыла элек олуттуу көйгөйлөрдүн дагы бири Евроаймактын банк системасынын саламаттыгы. 2014 жыл Евроаймактын банк системасы үчүн чечүүчү жыл болот. Эгерде бул чөйрөдө жөндөлбөгөн жана күтүлбөгөн эле проблемалар чыга калбаса, менимче Евроаймактын экономикасы акырындык менен чыңдалып, 2014 жылы өсүш балким 1%га чаап барат.
Which was negative this year to growth of around about 1% in 2014.
Дүйнөлүк экономикадагы солугундоо акыркы жылдары соода талаштары чектөөлөрү күчөшүнө өбөлгө берген эле. Соодада өз көмөчүнө гүл тартуу күчөш менен катар улуттук экономикаларды тышкы атаандаштан коргоо үчүн протекционисттик чаралар да кайра жанданган. Аяктаган жыл ичи дүйнөлүк соодада кандай жараяндар жүрдү жана 2014 жылдын башына карата кандай кырдаал түшүлдү? Биз бул суроону кайра эле экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улук экономисти Найджел Пейнге жолдодук.
World trade has been held back We have seen sort of a growing number of restrictions being placed on trade markets.
Дүйнөлүк соода кармалып турду. Соодада киргизилген чектөөлөр көбөйгөнүнө күбө болдук. Менимче сооданы кармап турган башкы факторлордун бири глобалдык оюнчуларда инвестиция деңгээлинин төмөндүгү. Анткени чыгым менен сарптоонун башка компоненттерине караганда инвестиция сооданы көбүрөөк алга жылдырат. Глобалдык сооданы ушул эки фактор кармап турду. Ал эми оң тенденциялардан айтсак, глобалдык экономикада суроо талаптын бир аз жакшыра баштаган, инвестицияны артка тарткан белгисиздик да кете баштады. Мындан улам 2014 жылы инвестиция көбөйөт деп күтүүгө болот. Бул өз кезегинде глобалдык сооданын өсүшүнө жардам берет.
Дүйнөлүк соодадагы дагы бир оң жылыш катары жыл аягында жетишилген макулдашуу да айтылууда. Дүйнөлүк соода уюмуна мүчө 159 мамлекеттин министрлери Индонезияда декабрдын башында кол койгон макулдашууну анда жыйындын конок элчиси Индонезиянын соода министри Гита Вирджава мырза тарыхый келишим деп мүнөздөгөн эле.
The deal that we have struck will benefit all WTO members.
Биз жетишкен макулдашуу дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлөрдүн баарына пайда алып келет. Ал жакыр жана өнүгүп келаткан өлкөлөрдөгү бизнеске жаңы мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт. Өкмөттөр азык-түлүк коопсуздугу боюнча программаларын дүйнөлүк соода уюмунун алкагында талаш чыгат деп чоочубастан жүргүзүүсүнө ишеним берет. Келишим ошондой эле азык-түлүк коопсуздугу программалары сооданы бурмалабастан жана башка өлкөлөрдүн дыйкандарына зыян келтирбестен жүргүзүлүүсүнө кепилдик берет.
Trade and adversely affects farmers in other countries.
2013 жылдын 7 декабрында Индонезиянын Бали аралында жетишилген макулдашуу дүйнөлүк соода уюму 95 жылы негизделгенден берки алгачкы глобалдык келишим. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуг экономисти Найджел Пейн Азаттык менен маегинде бул соода макулдашуусунун глобалдык экономикага таасири дароо болбосо да акырындап терин айтат.
The main decision that was made in Bali related to sort of reducing or trying to eliminate trade facilitation.
Балиде кабыл алынган негизги чечимдер соодадагы тоскоолдуктарды жоюу менен байланышкан. Башкача айтканда, чек аралардан сооданы тушаган тоскоолдуктарды алуу. Келишимден келүүчү пайда жөнүндө бир нерсени тагыраак айтуу кыйын, бирок ал олуттуу деп айтылып атат. Дүйнөлүк соода уюму өзү колдогон эсептердин бирине караганда, узак мөөнөттөн алганда сооданы колдоо келишиминин бир жылдык пайдасы 1 триллион долларга жетип барышы мүмкүн. Бул глобалдык соода үчүн абдан эле чоң цифра.
So quite a sizable benefit to overall global trade and global activity.
Сөз болгон, келишимдин шарттары ишке ашса, глобалдык сооданын көлөмү дагы 1 триллион долларга көбөйүп, бул өз кезегинде 21 миллиондой жумуш орун жаратарын илерлик экономика боюнча Вашингтондогу Петерсон институту эсептеп чыккан. Бирок институт мындай тыянакка эмнелерге таянуу менен келгенинин чоо жайын ачыктаган эмес. Талдоочулар эгер 2014 жылы чын эле глобалдык экономиканын өсүү ыргагы жанданып керектөө жана соода күчөсө мунай өңдүү негизги сыр жолук товарлардын баасы да өсөрүн болжошууда. Дүйнөлүк экономикага байкоо салгандардын көңүлү ушул жана келерки айда кайра эле биринчи экономика АКШга бурулмакчы. Анткени февралдын биринчи жарымында АКШда көлөмү 17 триллион долларга жетип калган мамлекеттик карздын чегин көтөрүү же көтөрбөө маселеси чечилүүсү керек. Бул глобалдык экономиканын өсүү ыргагына таасир бере турган иш. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
Ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Эки миң он үчүнчү жылы медицина тармагында бир топ алга жылуулар менен катар чегинүүлөр да болду. Мартта АКШнын Миссисипи штатында ВИЧ-ти энесинен жуктуруп төрөлгөн наристенин стандарттуу терапиядан кийин айыкканы шаардана кылынды. Ал эми Пакистан менен Сирияда балдардын шаал оорусунун учурлары бул жугуштуу илдетти жоюу аракеттерине тоскоол болууда. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
Жыл башында Квинслендтин медициналык изилдөөлөр институту вичке чалдыккан адамдарга кадыресе инфекциялардан коргонуу үчүн протеинди модификацияласа болот деген ачылыш жасады. Профессор Дэвид Харихтын айтымында клиникалык тажрыйба ийгиликтүү өтсө, мындай дарылоо спидке каршы күрөштө эффективдүү жол болуп калышы мүмкүн.
Бул терапия спидти дарылоонун потенциалдуу ыкмасы. ВИЧ инфекциясын дарылоо эмес, илдетке чекит коюшу мүмкүн. Иммундук клеткалардагы ал протеин адамдын иммундук системасын бекемдейт жана бейтап жөнөкөй инфекцияларга туруштук бере алат.
Мартта болсо илимпоздор АКШнын Миссисипи штатында ВИЧти энесинен жуктуруп төрөлгөн наристенин стандарттуу терапиядан кийин айыкканын шаардана кылышкан. Эки жаштагы кыз бир жылдан бери дары ичпегени кабарланган. Адистер кыз толугу менен айыкты деп айтуу үчүн кошумча бир нече тест өткөрүү керектигин айтышат. Андай болсо ал спид вирусунан сакайган алгачкы бала болуп калмакчы. Андан кийин гана башка ымыркайларга да ушундай интенсивдүү терапияны колдонсо болобу же жокпу деген тыянак жасаса болот. Балтимордогу Джон Хопкинс университетинде иштеген вирусолог Дебора Персот Атлантадагы илимий конференцияда наристени кантип дарылышканын мындайча айтып берген.
23 айдан кийин жасалган анализдер 1 миллиметрге вирустун араң аныкталган 20 майда бөлүкчөсү туура келерин көрсөттү. Бул ката болуп жүрбөсүн деп, бир жумадан кийин дагы бир анализ алынганда бөлүкчөлөрдүн саны 20дан да аз болуп чыкты.
Доктурлардын мындай жетишкендиги ВИЧ менен туулган ымыркайларды айыктыруу дээрлик мүмкүн экенин далилдеди. Дебора Персоттун айтымында азырынча Миссисипилик кызда оорунун ремиссиясы байкала элек.
Антивирустук терапия токтотулганына 10 ай болгондон кийин өткөрүлгөн анализдерде вирустун издери табылган жок. Бейтап азыр дары-дармек ичпейт жана өзүн жакшы сезүүдө. Биз вируска каршы терапияны эрте баштаса, SD4T клеткаларында вирус уюктарынын пайда болушун алдын алса болот деген жыйынтыкка келдик. Дал ошол клеткалар дарылоого бөгөт коет.
2007 жылы доктурлар биринчи жолу тарыхта Тимоти Рэй Браун деген кишини ВИЧ-тен айыктырышкан. Бирок интенсивдүү терапиянын натыйжасында анын иммундук системасы толугу менен талкаланган. Ага генетикалык мутацияга кабылган донордун сөнгөк клеткалары көчүрүлгөн. Андай операция ВИЧ-ке кабылууну дээрлик толугу менен жокко чыгарат. Ал эми Миссисипилик наристе кадыресе дары-дармек менен гана дарыланган. Бирок адистер анын мисалы бул дарттын даасы табылды дегенге жатпайт деп эскертишет. Бул ыкма чоңураак балдарга келгенде күтүлгөндө натыйжага алып келбеши мүмкүн. Андыктан доктурлар 20-чы кылымдын кара тумоосуна каршы күрөшүүнүн эң эффективдүү жолу анын профилактикасы дешет. ВИЧ инфекцияланган кош бойлуу аялдарды дары ичтирип, операция кылып төрөтүшөт. Ымыркайды эмизгенге болбойт. Ошентсе да анын баласы да вируска чалдыгат деген коркунуч 98% түзөт. Андыктан доктурлар вирус организмди бекээлекте аны жок кылуу үчүн тезирээк терапияны баштоо зарыл дешет. Сөз болгон кыз америкалык айылдардын биринде төрөлгөн анализдер анын энеси ВИЧ инфекцияланганын көргөзгөн, бирок ал эч качан дарыланган эмес. Ымыркай төрөлөрү менен Миссисипи университетинин медициналык борборуна жеткирилип, ВИЧке каршы дарылоого дароо киришкен. Ошентип азырынча ыкчам терапия өз жемишин берди деп айтса болот, бирок кыз баары бир дагы көпкө чейин доктурлардын көзөмөлүндө болмокчу. Ал эми Пакистан менен Сирияда балдардын шаал оорусунун көп учурлары бул жугуштуу илдетти жоюу аракеттерине тоскоол болууда. Пакистандагы исламчыл согушкерлер батыш эмдөөгө жамынып мусулман балдарды тукумсуз кылууну көздөөдө деп вакцинация кампаниясына тартылган кызматкерлерди бутага алып келатат. Бир нече киши алардын колунан каза таап, көптөгөн барымтага алынган. Мындан улам эмдөө улам үзгүлтүккө учурап, натыйжада 2013 жылы оорука чалдыккан 70 көп киши катталды. Алдыңкы жылы 58 бала ооруп калган. Салыштырсак, Нигерияда 2013 жылы 50, Ооганстанда 9 учур катталды. Эки өлкөдө тең көрсөткүчтөр ылдыйлаган. Ноябрда Дүйнөлүк саламат сактоо уюму сириялык 13 баланын шаал оорусуна чалдыгышканын Пакистандагы вирус менен байланыштырган. Сириянын өзүндө илдет 14 жыл мурун жоюлганы менен дээрлик 3 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш эмдөө программаларын үзгүлтүккө учуратты. Салматтыкты сактоо тармагындагы адистерде алгачкы жолу 2012 жылы аныкталган вирус бир топ тынчсыздандырууда. Коронавирус өткөн күздө Араб жарым аралында пайда болуп, кийин европалык бир нече өлкөдө катталган. Доктурларды жаңы вирустун SARS же өнөгөсүз өпкө оорусуна окшоштугу өзгөчө камтама кылат. 2003 жылы Азияда пайда болуп, кийин дүйнөнүн башка жерлерине тараган ал илдеттен 800 киши көз жумган.
The virus is from the same family.
Бул вирус суук кезде пайда болгон кадимки эле вирус жана SARS вирусу менен бир топко кирет. Бирок экөөнүн тең анча мынча айырмаланып турат. Азырынча анын тигилик вируска караганда анча тез жукпаганы байкалууда. Бирок өлүмгө көбүрөөк алып келет өңдөнөт.
Дейт дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эпидемиологиялык оорулар боюнча адиси Грегори Хертл. Вирустун симптомдору пневмония, өпкө оорусуна окшоп кетет жана ал бөйрөк, башка органдардын жабыркашына алып келет. Жаңы илдеттин булагы азырынча белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда коронавирус жаныбарлардан болжолу менен жарганат, эчки же төөлөрдөн тараган. Бирок SARS өңдүү эле адамдан адамга жугат, демек оңой эле жайылат. Бирок вирус аба аркылуу тараганы менен Хёртлдун айтымында бир эле убакта бардык адамдарга жукпайт.
You have to be a caregiver basically or someone
who Оорууну жуктуруп алыш үчүн сиз илдетке чалдыккан бейтапты багып караган же аны менен тыгыз контактта болгон адам болууңуз керек. Көчөдөн кетип баратып коронавирус менен ооруган адамдын жанынан өтсөңүз, аны жуктуруп алуу тобокелдиги өтө эле төмөн. Айтайын дегенибиз, вирус жалпы коомдо тарабайт.
Ошентсе да жүздөгөн, балким миңдеген кишинин өлүмүнө алып келчү күчү бар SARS өңдүү вирустун пайда болушу адистердин камтамасын жаратууда. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анын жайылышын алдын алуу боюнча бир катар көрсөтмө жарыялаган. Сасык тумоо же башка вирустан сактануу үчүн каралган эрежелер, атап айтканда колду самын менен жууп, инфекцияланган бейтаптын жанында бет кап кийип жүрүү кеңеши берилет. Коронавирус менен катар Кытайдагы куш тумоосу да эпидемиологдорду катуу чочулатып турган кез. Акыркы кездерде ушундай вирустардан келип чыккан оорулар улам көбөйүп, учак каттамдары алардын бир нече күндүн ичинде эле дүйнөнүн булуң бурчуна жайылышын оңойлоштурууда. Мындан улам пандемия коркунучу да өсүүдө. Арине шотландиялык окумуштуу бактериолог Хью Пеннингтон коронавирустун пайда болушу тынчсыздандырышы керек, бирок паникага алдырбоого тийишпиз деген пикирде. Профессор, вирустар көбөйдү деген ой жаңылыш жана алардын жайылышы үчүн глобалдашууну күнөөлөбөш керек деп эсептейт.
Адамдар миңдеген жылдардан бери эки жакка каттап жүрүшөт. Менин көз карашымда вирустар дайыма болуп келген. Бирок азыр аларды аныктоо үчүн техника жакшы өнүккөн жана журналисттердин жардамы менен алар тууралуу мурдагыдан көбүрөөк кабардар болуп турабыз.
Медицина илиминде жасалган ачылыштардын арасынан жаңы муундагы кол протезин белгилесе болот. Жай айларында Америкалык аскерий клиниканын изилдөөчүлөрү Ирактагы согушта бир колунан айрылган сержант Глен Лемандын видеосун тартуулашкан. Ал мээнин жардамы менен өзү чынысын көтөрүп, теңиз тобун кармап, шарфын байлай алат. Жаңы жылдын алдында болсо Францияда 75 жаштагы бейтапка жасалма жүрөктүн жаңы модификацияланган түрү коюлду. Париждеги Жорж Помпиду ооруканасындагы операцияны жетектеген профессор Ален Карпантье жүрөктүн биомеханикалык аналогунун үстүнөн 25 жыл иштеди. Доктурлар бул аппараттын жардамы менен бейтап донордун жүрөгү таалык чакта бир нече жыл кадимкиде жашай алат деп үмүттөнүшөт. Кармат деген аппарат космос технологияларынын негизинде иштелип чыккан. Анын артыкчылыктары катары жеңил салмагы жана адамдын организмине био жакындыгы аталууда. $200,000 бааланган аппарат эң заманбап синтетикалык жана биоматериалдардан жасалган. Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана трансплантация борборунун жетекчиси Ильхам Бебезов ошол жасалма жүрөктөр көп болсо 7 жылда иштегенин, кийин баары бир донордун органы керек болоорун белгилейт.
Хотя есть случаи, когда за 7 лет при некоторых заболеваниях, как в Англии была девушка,
Бирок Катардан чыккан окуяларда болот. Англияда 12 жаштагы бир кыз ошондой аппарат менен жашап жүрүп, трансплантацияга убакыт келгенде дарыгерлер жүрөгү жакшы иштеп жаткандыгын көрүшкөн. Мындайча айтканда, миокард жасалып, жүрөгү өзү толук кандуу сого баштаптыр. Мына ушундай да болот. Бирок бул аппараттар кымбат турат. Минималдуу баасы 270,000 долларга жетет. Андыктан аларды бизде колдонуу азыр мүмкүн эмес. Албетте, өлкөнүн бюджети аппараттарды сатып алууга чамасы жетсе, биз сүйүнмөкпүз. Ар кыл жүрөк ооруларына чалдыккан бейтаптар көп эле. Биз бул маселени чечүүгө Астанадагы борбор менен келишим түзүүгө аракеттенип жатабыз. Балким ошондо андай аппараттарды бир нече кишиге койдура алабыз.
Если они пойдут на встречу и смогут как-то нам выбить и кому-то хоть поставить.
Донордун органын күтүп жаткан бейтаптардын тизмеси дүйнөдө улам узарып барат. Жасалма жүрөктөр 5-7 жыл гана иштегени менен ушундай ыкма менен 10,000 кишинин өмүрүн сактап келе жатышат.
Берүүнү Айнура Жекше кызы даярдады. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.